Koritianina voalohany, toko fahadimy. Relaza traizatraiza ketriny, fa misy fanambadiana mifototra ao aminareo. Dia fanambadiana mifototra mahatsiraviny izay tsy fahita na dia any amin'ny hafa firenena akory aza. Misy anankiray aminareo manambady ireny kely, nefa ianareo mbola mirehire ihany. Tsy tokony ho feno alahelo ve ianareo ka ilay lehilahy namoafadina vitsy izany dia ho nakifakareo tsy eo aminareo? Fa izao, na dia lavitra anareo ambatana azy dia akaikinareo am-panahy. Ka tamin'ny anaran'i Jesosy tompontsika no nitsarako sahady alay namoa tsampona. Raha ivory ianareo ka ho tafaraka aminareo am-panahy aho, dia ombantsika ny herin'i Jesosy tompontsika ko atolorina Satana izany lehilahy izany mba ho ravana maha olona mpanota azy ka hovonjena ny fanahiny amin'ilay andro iavian'ny tompo.
Tsy mety ve ny firehareanareo? Tsy fantatrareo ve ilay oabolana hoe levira kely foana dia mampiboaka ny koba manontolo? Isory levira tranainy io, izany hoe ny fahotana. Mba ho madio tokoa ianareo dia ho tonga koba vaovao tsy misy levira, satria izany raha teo ianareo. Eny, efa voavony Kristy ilay zanak'ondriny Paska ho antsika, ka dia aoka isika ankalazan'ny Paska tsy amin'ny mofo misy levira tranainy, dia ny levira manambara fitondratena tsy valahara sy toedratsy, fa amin'ny mofo tsy misy levira, dia ny mofo manambara fitondratena madio sy toetra mahitsy.
Tao amin'ilay taratasy nalefako taminareo dia izao ny voasoratro: aoka ianareo tsy hifanerasera amin'ny olona mpitsangatsanga. Tsy hoe izay mpitsangatsanga, na mpitiarena, na mpanao ankerena, na mpanompo sampy eto amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeany. Fa raha izany, dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa izao kosa ny voasoratro: aoka ianareo tsy hifanerasera amin'ny olona mitony tena ho kristiana nefa mpitsangatsanga, na mpitiarena, na mpanompo sampy, na mpanendrikendrika, na mpidoroka, na mpanao ankerina. Aoka ianareo tsy hiara-misakafo amin'ny kristiana toy izany. Tsy anjarako ny anafay an'izay tsy kristiana, fa Andriamanitra no anafay azy ireo. Tsy hofaizinareo kosa ve ny kristiana namanareo? Fa izao ny teny soratra masina: esory aminareo ilay olon-dratsy.